Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Vítajte v podcaste OK 360 stupňov o komunikácii. Vítajte v našom podcaste Stratégii. Lidl to nie je iba o predaji rožkov a jogurtov, hoci v tom sme naozaj dobrí. Málo kto si to uvedomuje, ale Lidl je dôležitá súčasť slovenskej ekonomiky, jeden z najväčších zamestnávateľov, partnerov slovenských dodávateľov, významný hráč v oblasti developmentu. Takto znie jeden zo statusov Tomáša Bezáka na sociálnej siete LinkedIn, tak som si ho od vás požičala. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
Poďme sa rozprávať o tom, čo to vlastne Lidl je, čo za 20 rokov, lebo budete mať 20 rokov teraz, že? Oslavujete?
V septembri.
Priniesol na Slovensko a ako chce komunikovať s verejnosťou. Tak pekný deň vám prajem, som rada, že ste prijali moje pozvanie. Začnem aktuálne. Rok 2024 je zaujímavým rokom z hľadiska športových podujatí. Prečo ste sa chceli zapojiť do tohto športového roku?
Ako ste povedali, tento rok oslavujeme 20 rokov od príchodu na Slovensko, presne v septembri. To bude teda 20 rokov, odkedy sme otvorili prvé predajne. Na Slovensku sme zanechali za ten čas naozaj, myslím, výraznú stopu. Sme jedným z najväčších predajcov potravín. Dostali sme sa teda na post lídra v našom segmente, ale zároveň sme aj veľkým zamestnávateľom, investorom a celkovo verím, že aj dôležitým hráčom v ekonomike ako takej. A záleží nám na tom, aby sa Slovensku darilo a aj v oblasti športu. No a futbal je na Slovensku číslo 1, tak toto spojenie nám príde ako prirodzené. Pokiaľ sa lídri v odvetviach spájajú, tak je to určite na prospech. No a futbal je jedna z mála vecí, ktorá nás Slovákov spája, tak sme radi, že sme novým generálnym partnerom slovenského futbalu ako takého.
A viete, že Slováci sú fanúšikovia úspechu, nie fanúšikovia neúspechu?
Pevne verím, že dokážeme oceniť ten kvalitný výkon, pokiaľ aj neprinesie možno taký výsledok, ako by sme si prijali, pretože to je v konečnom dôsledku to najdôležitejšie. Vydať zo seba všetko, niekedy to stačí, niekedy nie, ale dôležité je byť sám so sebou načisto.
Mm-hmm. Predpokladám, že veľkým dôvodom je to, že Slováci sa dostali na euro. Euro bude v krajine, ktorá je k Slovensku blízka, ale aj k Lidlu veľmi blízka v Nemecku.
My sme toto partnerstvo začali riešiť ešte predtým, než bolo isté, že sa na to euro dostaneme. Ono, takáto spolupráca sa nezrodí z večera do rána. Je to samozrejme milý bonus. My sme partnerom eura aj na tej korporátnej globálnej úrovni, takže tuto dosahujeme istú synergiu. Ale naše partnerstvo nevnímame len v súvislosti s týmto šampionátom a vôbec nie iba v súvislosti s našou reprezentáciou mužskou, s našim Ačkom. My sme partnerom všetkých reprezentačných družstiev, mládežníkov, žien, dorastencov, dokonca aj rôznych futbalových grassroots projektov. Takže nevyberáme si iba tú čerešničku, ale naozaj chceme slovenskému futbalu pomôcť.
A čo od toho očakávate ako značka?
Očakávame od toho podporu zdravého životného štýlu, pretože na tom nám naozaj záleží. Predávame potraviny a v poslednej dobe, verím, že si to všimli aj diváci, sa čoraz viac angažujeme v propagácii toho zdravého stravovania, zdravého trávenia voľného času, čo sa týka nášho produktu, čo sa týka nášho in-store dizajnu, kde odporúčame rôzne zdravšie produkty a rôzne navigácie a rady, ako sa môžu zákazníci stravovať naozaj zdravšie. A k tomu patrí samozrejme aj toto športové vyžitie, takže to spojenie je naozaj veľmi, veľmi prirodzené. A určite nám nejde iba o nejakú brand visibility, pretože my rozpoznateľnosť značky máme, dovolím si povedať, 100%. Asi sa nenájde veľa ľudí, ktorí by sa s našim logom alebo claimom, komunikáciou ako takou nikdy nestretli. Takže toto nám nestačí mať niekde iba na tréningových súpravách logo alebo nejaký banner na štadióne. Chceme to partnerstvo poňať kreatívne, ako v podstate všetko, čo robíme, preto už teraz rozmýšľame v takých intenciách, ako prepojiť toto partnerstvo s našimi aktivitami. Či ide o vernostný program Lidl Plus, či ide o náš koncept kuchyne Lidla, ktoré je tiež v podstate o stravovaní. Myslím, že kreatívne sme poňali aj samotné predstavenie partnerstva, takže a toto sme počuli aj od kolegov zo Slovenského futbalového zväzu, že toto presne tiež očakávajú, že nebudeme len tým partnerom, ktorý bude riešiť, koľko a aké veľké logo má na tlačovke, ale bude poskytovať aj takú tú komunikačnú imidžovú pridanú hodnotu.
A bude to súčasť aj vašej internej komunikácie, lebo vy ste veľmi silný v employer brandingu. Chcete aj tam dostať futbal?
Áno, a už sme s tým aj začali. Áno, pokiaľ sa pozrieme hneď na samotný začiatok, tak našim zamestnancom sme ako prvým povedali, že budeme generálnym partnerom Slovenského futbalového zväzu. Od začiatku sme pre nich organizovali rôzne súťaže a aktivity. A ako som spomenul, kreatívne sme predstavili aj naše partnerstvo a na tlačovke, kde sa oznámilo, že Lidl je novým generálnym partnerom Slovenského futbalového zväzu, tak naši zamestnanci sprostredkovali nomináciu hráčov na vtedajšie priateľské zápasy. A to bolo prekvapenie, myslím, že aj pre novinárov, aj pre verejnosť. A my sme v podstate dali našim zamestnancom možnosť prihlásiť sa. Všetci naši takmer 7000 zamestnancov túto možnosť mali. A s každým sme natočili krátku dokrutku, ktorá vo finále sa prestrihala. A naši zamestnanci vo videu predstavili nomináciu na priateľské zápasy, čo bolo, myslím, naozaj milé.
Výborne, budeme to teda sledovať. Myslím, že toho futbalu, spojenia futbalu a Lidlu v najbližších týždňoch, mesiacoch toho bude naozaj veľa. Vy ste nedávno doslova ovládli udeľovanie zaujímavých cien Hermes Komunikátor roka. Už druhý rok po sebe vás vyhlásili za najlepšie komunikujúcu firmu na Slovensku. Čo to pre vás znamená?
Ja si dovolím poopraviť, odkedy sa Hermes udeluje, tak myslím, že sme vyhrali zatiaľ vždy, čo nás samozrejme veľmi teší, pretože je to jediná súťaž, ktorá je prísne vzatá a venovaná komunikácii, pretože máme rôzne marketingové komunikácie, rôzne performance, opäť marketingové komunikácie, digitálny nejaký rozmer.
Tam prihlasujú svoje prihlášky, svoje projekty, hlavne agentúry.
Je to väčšinou o agentúrach, kdežto tento Hermes Komunikátor roka aj zo svojho názvu má byť hlavne o komunikácii. Teší nás to, pretože my sme dostali ocenenie nie len teda od odbornej poroty za naše nejaké konkrétne projekty, nie len ocenenie verejnosti, ktorá hlasovala v nejakom konkrétnom čase, ale aj ocenenie na základe dlhodobého prieskumu. Takže za nás to je potvrdením, že to, čo robíme, robíme dobre a radi by sme v tom aj ďalej pokračovali.
Prečo si myslíte, že vaša komunikácia stojí za pozornosť?
Asi na to nebude jednoduchá odpoveď a jeden nejaký faktor, ktorý by bolo dôležité vypichnúť. Skôr si myslím, že je to o tom, že k tej komunikácii a celkovo našim aktivitám pristupujeme naozaj poctivo a s plným nasadením, pretože viacero z nás, ktorí sme v Lidli dlhšie, sme zažili ešte tie obdobia, kedy sme neboli jednotkou na trhu, kedy sme sa potrebovali ešte rozvíjať, predstavovať náš koncept, predstavovať naše silné stránky a do všetkého sme vždy išli naplno a naozaj s nasadením. No a keď niečo robíte so srdcom a naozaj vás to baví a vidíte v tom zmysel, tak sa to musí prejaviť a verím, že toto sme si ešte stále zachovali.
Hej, nováčik na trhu si niekedy môže dovoliť aj rôzne chyby, alebo nejaký kvázi, že guerrilla marketing, tak to nazvem, ktorý nevždy vyjde, lebo vieme, že je to hranica, že buď je to super, alebo je to vlastne trápne, alebo je to niečo, čo sa kritizuje. Vy ako líder na trhu môžete si dovoliť chyby?
Kto robí aj chyby. Asi sa nenašiel ešte taký človek, firma alebo agentúra, ktorá by niekedy nemala nejaký prešľap alebo čokoľvek, čo by nevyšlo. Dôležité je, či sa z nich viete poučiť. Dôležité je ich neopakovať a prípadne možno tie chyby premení v budúcnosti aj na silné stránky, takže určite sa stali nejaké komunikácie, ktoré nevyšli. Možno sme niektoré insighty neidentifikovali správne, ale myslím si, že sčítané a podtrhnuté nám to stále zatiaľ vychádza.
A niekedy to možno aj ľudia neidentifikujú správne, že toto je chyba, ale vy si to vyhodnotíte, že to bolo správne, tak to sme to presne chceli urobiť.
Áno, človek je na seba väčšinou prísnejší ako to okolie, predsa len ste v tom hlbšie, ale naozaj dôležité je ísť ďalej, nevešať hlavu. Nie vždy vám všetko vyjde tak, ako ste si to naplánovali, ale opäť proste pokiaľ tá komunikácia presvieča, tak je to dobré.
Hej, vy máte za sebou aj rôzne také akoby, že prešlapy, ktoré sa hodnotili v tej odbornej verejnosti, napríklad rôzne porovnávacie reklamy, alebo nedávno ste mali ako ostrejšiu marketingovú taktiku pri tom spotrebiteľskom koši, kde ste porovnávali viacero značiek. Je to správny prístup podľa vás?
Sme presvedčení, že áno. Možno porovnávacia reklama je niečo, čo na Slovensku ešte len spoznávame. Možno 10-15 rokov dozadu bolo viacero takýchto pokusov z iných segmentov, ale v našom si dovolím povedať, že sme asi prví, ktorý niečo takéhoto priniesol na trh, ale pokiaľ sa pozrieme len do zahraničia, či do Poľska, alebo do Nemecka, do Anglicka, tak tam sú tieto rôzne typy porovnávacie reklamy mnohokrát ešte ostrejšie, ako sme priniesli my pomerne bežné. Za nás je veľmi dôležité pohybovať sa v rámci zákona etiky. My sme všetky tieto porovnávacie kampane robili veľmi, veľmi transparentne. So zberom dát nám pomáhala tretia strana. Vždy sme uvádzali, v akom období boli zbierané. Bol dostupný zoznam daných produktov, takže zásadný problém v tom naozaj nevidíme. Dokonca keď sme aj porovnávali privátne značky a značkové výrobky, my sme nikdy nehovorili, že jeden výrobok je dobrý a druhý je zlý. My sme napríklad pri tomto type porovnávacej kampane povedali, že oba sú dobré, je na zákazníkovi, ktorý z tých produktov si vyberie, ukázali sme cenu a v konečnom dôsledku rozhoduje zákazník.
No nedávno ste zabudli na v tom spotrebiteľskom košíku na Kaufland, to bol cieľ, alebo lebo to, okolo tejto informácie sa niesla dosť veľká kritika v médiách.
Rôznych prehľadov nákupných košíkov je veľa a od rôznych agentúr v tomto konkrétnom sa Kaufland nevyskytoval.
Ako v takýchto prípadoch, keď sa napríklad dostanete do konfrontácie s novinármi, postupujete, alebo ako vy premýšľate nad tým, že prichádza nejaká krízová komunikácia, musím odpovedať na nepríjemné otázky, že ako nad tým rozmýšľate? Máte rád krízovku?
Asi sa nenájde nejaký komunikátor, ktorý vám povedal, že si vyslovene krízovú situáciu užíva. Vždy je to spojené s nejakým stresom a mierou neistoty. Dôležité je mať nejaké základné pravidlá, ktorých sa držíte a ktorými sa riadite. Zásadne nefunguje niečo takého, že nechám to vyhniť alebo nechám to vyšumieť a po pár dňoch to prejde. Áno, nič netrvá neobmedzenia, ale je otázka za akú cenu. Sú rôzne príklady, kedy nejaká firma podcenila relatívne malú vec, ktorá potom ale na sociálnych sieťach nabublala a chytila úplne iný rozmer. Čiže vždy je dobré byť v kontakte s novinármi. Ja považujem za absolútny must dvíhať telefóny, odpisovať na maily a dávať aspoň taký ten prvý feedback. Ono nie je vôbec hanbou povedať na začiatku, že nemáte všetky potrebné informácie, lebo tiež si ich musíte zhromaždiť. My sme relatívne veľká firma, ktorá je prítomná na mnohých lokalitách a tiež sa veľakrát potrebujem poradiť s kolegami, zistiť informácie. Niekedy tie informácie prichádzajú v čase. Takže je dôležité dať to prvotné stanovisko a následného rozširovať a aktualizovať. Veľmi dobrou vysokou školou komunikácie, krízovej komunikácie bola pandémia covidu a ten manažment, ktorý sme na Slovensku jemne povedaný nemali úplne ideálny, kde sa opatrenia menili pomaly z hodiny na hodinu. Ja si pamätám, že my keď sme o týchto informáciách, alebo keď sme tieto informácie sprostredkovávali na našom Facebooku a našim zákazníkom sme chceli povedať, čo platí od zajtra, na čo sa majú pripraviť a tak ďalej, tak toto boli naše najnavštevovanejšie posty s najväčšou interakciou, pretože našim pravidlom bolo čo najskôr informovať zákazníkov, informovať ich naozaj jazykom, aby to pochopili, aby to bolo zrozumiteľné na prvú a veľakrát to naši zákazníci oceňovali. A pokiaľ sa aj to pravidlo nejaké konkrétne zmenilo v čase, tak to bola proste situácia, na ktorú sme reagovali a toto by bolo asi moje odporúčanie. Reagovať, aktualizovať, byť transparentný, nevyhýbať sa otázkam zákazníkov a naozaj poskytovať ten best in class servis.
Byť aj konzistentný? Že hovoriť stále, akoby, že to isté, lebo u vás, keď ste spomenuli tú pandémiu, tak vy ste nakoniec ani nemali veľké problémy s tými, nazvem tak, provokatérmi, ktorí prišli robiť do rôznych predajní, že chodili vyslovene s cieľom, že idú vyprovokovať nejaký konflikt. Vy ste s týmto, tuším, že ani nemali veľké problémy, lebo vy ste vždy tie pravidla dodržiavali tak, ako sa majú dodržiavať, lebo v iných predajniach, iných značkách to bolo tak, že však ich nechajte aj bez rúšok, však nevadí, však dobre, však odídu za chvíľu.
Konzistentný hodnotovo áno. Konzistentný, čo sa týka naozaj tej informácie, ako som povedal, to sa môže vyvíjať v čase. Čo sa týka týchto skúseností s ľuďmi, ktorí chodili naozaj provokovať a challengeovať tento status quo, tam sme mali veľké problémy, ale to bolo práve preto, lebo sme boli konzistentní. A pamätám si, v Prievidzi sme dokonca museli privolať ozbrojené zložky, aby nám pomohli brániť našu predajňu, pretože skupina možno asi 200-300 ľudí sa demonstratívne bez rúšok snažila domôcť toho, že budú u nás nakupovať v našej predajni. A my sme sa k tomu postavili naozaj veľmi zásadovo a povedali sme, že nie, pretože chránime zdravie našich zamestnancov, našich zákazníkov a zároveň sme rešpektovali aj legislatívu, pretože my ako predajca potravín alebo poskytovateľ služieb sme mohli dostať pokutu za to, ak sme vpustili ľudí bez rúšok v tom danom čase ku nám do predajní. Nejaké skupiny ľudí si chceli spraviť práve taký statement, že ku nám ako k viditeľnej značke chceli demonstratívne prísť bez tých rúšok. My sme v tomto boli hodnotovo konzistentní, čelili sme vtedy aj nejakej dileme, či nám to biznisovo neuškodí, ale pre nás to bolo naozaj hodnotovo veľmi jednoznačné.
Vrátim sa ešte ku krízovej komunikácii ako takej. Treba mať v prípadoch, keď urobíte nejakú komunikačnú kampaň, ktorá je provokatívna a viete, že to bude, treba mať pripravený aj plán, že čo nastane po nej a nebyť prekvapený?
Málo kedy dokážete všetko predvídať úplne do posledného detailu, ale a možno dva kroky dozadu je dôležité byť pri tvorbe tej kampane už od začiatku, mať navnímané všetky prečo, ako a na základe akých dát a argumentov, pretože kampane môžete mať v zásade, ak to zjednoduším, v takých dvoch rovinách. Prvá je taká, niečo o sebe budeme tvrdiť, lebo si myslíme, že to je správne a takúto nálepku si chceme dať, alebo môžete mať v zásade niečo o sebe budeme tvrdiť, ale máme to podložené argumentmi, ktoré následne môžete použiť v komunikácii či nejakej podpornej, vysvetľujúcej alebo krízovej. My ideme v zásade vždy tou druhou cestou. No a pokiaľ my ako komunikátori sme pri tvorbe tej kampane od začiatku, tak máte tie informácie, ktoré potrebujete. No a potom, pokiaľ nastane nejaká krízová situácia, tak viete jednoduchšie reagovať. Môžete mať nejaký plán, keď očakávate, že sa nejaký typ krízovej situácie vyskytne, ale väčšinou tá krízová situácia je taká, že ju neočakávate.
Uh-huh. A ako premýšľate pri tvorbe komunikačnej stratégie? Čo musí obsahovať, alebo čo takýto manuál vlastne firemný v takom veľkom korporáte, ako ste vy, ktorý robí naozaj že veľmi veľa komunikácie. Čo tam musí byť?
Komunikácia aj u nás sa vyvíjala. Povedali sme si na začiatku, že sme na Slovensku už pomaly 20 rokov, ale je nutné aj seba kriticky povedať, že prvé roky sme nemali vôbec žiadnu komunikáciu. A nejakých 6-7 rokov sme vôbec nemali pozíciu hovorcu, už vôbec nie komunikačného oddelenia. To sa začalo kreovať niekedy v roku 2011 asi.
Ja si vás pamätám tak odvždy, že ste boli za Lidlu.
to som naozaj rád, ale nebolo to tak naozaj vždy. Na začiatku, keď sme teda zriadili tú pozíciu hovorcu, tak to bolo o jednom človeku. A následne sa ten tým už potom aj s rozrastajúcimi úlohami rozširoval. A momentálne sme v nastavení, kedy tých komunikačných oddelení prísne vzato máme viacero a v rôznych líniách. Samozrejme, my ako úsek komunikácie, to je jedna línia priamo pod CEO, ale veľa komunikácie prirodzene trošku špecifické, ale aj tak rieši marketing, pod ktorým sa už napríklad teraz nachádzajú tie masové sociálne siete. Potom máme HR marketing, vrátane employer brandingu a všetky tieto oddelenia sú v rôznych komunikačných alebo rôznych streamoch naprieč firmou a je dôležité, aby navzájom si vymieňali informácie, aby sme vedeli, kto čo robí, aby to nešlo jedna kampaň proti druhej, aby sme prípadne hľadali aj synergie, pretože môžete mať marketingovú, imidžovú kampaň, príklad čerstvosť, ktorá má posilniť nejaký atribút práve tej čerstvosti, cenovej výhodnosti, možno podpory slovenských dodávateľov. My ako komunikácia tam zase vieme nájsť aspekt nejakej trvalej udržateľnosti. Vieme tam novinárom ukázať nejaký behind the scenes, vieme ich zobrať do logistického centra, ukázať procesy. Vieme retailové odborné médiá prepojiť s našimi kvalitármi a povedať im niečo o tvorbe privátnych značiek. HR tam zase vie nájsť taký ten aspekt lídra na trhu aj v tomto segmente. Mali sme kampaň rekrutovú, ktorá tiež vychádzala z toho aspektu čerstvosti, takže je naozaj veľmi dôležité, aby sme všetci vedeli, kto čo, kedy a ako plánuje, aby sme sa zosúladili v tých komunikáciách. No a potom samozrejme ten najlepší plán je tiež premenlivý a prichádzajú ad hoc témy, tak ale aj v tom pláne musíte mať priestor na to, aby ste vedeli zohľadniť tú aktuálnu situáciu.
Hovoríte, že komunikácia ide cez viaceré vaše oddelenia. Máte aj lídra, ktorý to zastrešuje celé? Je to CEO?
Záleží od toho, že čo je myslené pod pojmom lídra.
Aby to bolo konzistentné, aby sa to u niekoho proste zišlo celé?
To by sme mali byť práve my. My by sme mali vedieť u nás na komunikácii o všetkých práve tých komunikačných výstupoch a mali by sme dať aj, nechcem povedať, že pečiatku, ale mali by sme nejakým spôsobom vedieť, čo a akým jazykom budeme komunikovať, pretože to je naozaj veľmi dôležité, aby jedna časť firmy nešla iným jazykom, inou tonalitou ako druhá, čiže my by sme to mali nejakým spôsobom ani nie možno, že zosúľaďovať, ale dávať také nejaké odborné poradenstvo. Osoba CEO je v tomto naozaj veľmi dôležitá, ale aj ostatných členov boardu, aby podporovali práve tú spoluprácu a prepájali tie rôzne témy, ale samozrejme v tej operatíve ten CEO až tak hlboko nebude.
Ako ďaleko púšťate svoje agentúry, s ktorými spolupracujete? Vy ich máte veľa, Lidli. Ako ďaleko už do tvorby stratégie ich púšťate?
My sme stále ešte v takom nastavení, že veľmi veľa vecí, pokiaľ na to máme kapacitu a pokiaľ na to máme tú expertízu, si radi robíme sami. Čiže samozrejme spoty si sami točiť nebudeme, ani storyboardy kresliť a ani robiť nejakú úplne že finálnu exekúciu, ale čo sa týka stratégie, tak tu si z väčšej časti tvoríme sami. Samozrejme, tiež si nemyslíme, že všetko na svete robíme najlepšie a pokiaľ máme dôveru v agentúru a pokiaľ s ňou už nejaký ten čas spolupracujeme, tak ich názor nás zaujíma, ale to gros si robíme sami.
Už som hovorila, že máte veľa agentúr, s ktorými spolupracuje. Viete, keby sme len tak vymenovali, tak hlavnú kreatívnu agentúru, myslím, že máte Victor Leo Barnett, tak to je, potom máte agentúru na employer branding, to je dnes Triad.
Dnes je to Triad, minulosti to bol Slovak.
Áno, áno, Robert Slovak, teraz je to Triad, potom máte viaceré PR agentúry, SKPR je...
SKPR je našou hlavnou, spolupracujeme aj s agentúrou Relations.
Agentúrou Divino, myslím, že spolupracujeme.
Za agentúrou Divino sme teraz začali, čo sa týka LinkedInu, áno. Máme pestré spektrum agentúr.
Musíte ich manažovať, tieto agentúry? Aby boli konzistentné aj oni v tom, aby robili všetky to isté?
Asi myslím, že ani nie. Ono je to skôr o tom, ako si nastavíte ten workflow. Ono nemôžu mať všetky agentúry takéto naozaj, že rovnaké postavenie. Jedna musí byť tá hlavná, s ktorou riešite najväčšiu časť tej operatívy. Pre nás je napríklad veľmi dôležité robiť produktové PR, keď teda hovorím za moju oblasť. A to môžete riešiť v zásade iba s jednou agentúrou, aby tam nedochádzalo k nejakým treniciám. Potom ide o nejaké špeciálne projekty, o rôzne nejaké kampane, alebo CSR iniciatívy a tak ďalej. A tam je to potom aj otázkou kapacít tej ktorej agentúry, alebo o nejakom možnom vlastnom internom minitendri, kedy to isté zadanie dáte viacerým a čo vám z toho vypadne a čo sa vám bude páčiť najlepšie, tak to si potom vyberiete a zrealizujete. Je to taká naozaj komfortná pozícia.
Máte leading agency? Agentúru, ktorá je naozaj líderská v tejto celej zostave?
Takto by som to nepovedal. Takto nie. Ako sú agentúry, s ktorými spolupracujeme aj naprieč tými rôznymi komunikačnými marketingovými oddeleniami, ale nepovedal by som, že jedna je hlavná.
A čomu veríte v komunikácii? Čo je podľa vás dnes kľúčom k tej dobrej komunikácii? Že ako to vy vidíte po tých dlhých rokoch? Dlhé roky ste v Lidli, hovoríte, že ten Lidl sa vyvíjal sám o sebe, dnes je líder na trhu. Čo vás naučila tá prax, že toto sú veci, ktoré proste treba robiť?
Určite je dôležité vedieť, prečo ste sa rozhodli niečo komunikovať a ako to súvisí s identitou značky, pretože a poviem úprimne, aj my sme v minulosti mali nejaké rôzne projekty, ktoré boli síce pekné, poviem za seba, hlavne v oblasti CSR, ale úplne presne s našim brand purpose a s našim core businessom nesúviseli. A potom je otázka, že či to chceme robiť alebo nechceme robiť, pretože áno, keď to preženiem, všetky veľké firmy by sme asi mohli riešiť, ja neviem, zaplatanie ciest, ktoré nie sú úplne možno ideálne kondícii a ľudia by to ocenili, ale prečo sme sa to rozhodli robiť práve my, prečo nie niekto iný a tak ďalej. Čiže treba hľadať komunikácie, projekty a iniciatívy, ktoré súvisia s vašou značkou, posilujú ju a tým pádom je to aj pre zákazníka alebo verejnosť celkovo uveriteľné. Ďalej, poctivá komunikácia. Ono, komunikácia a vzťah s novinármi je veľakrát aj takéto spoločné tango, kedy novinári chcú zistiť naozaj, že dôležité insighty. Veľakrát im ich nemôžete prezradiť, pretože to sú citlivé informácie a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to o nájdení toho balansu a nemôžete pritom nikdy zavádzať. Nemôžete pritom nehovoriť pravdu alebo vyslovene klamať. Komunikácia postavená na argumentoch. Spomínal som to už možno trošku rámcovo, ale napríklad keď sme začínali s kampaňou Čerstvosť, tak ja to rád hovorím, o čerstvosti rád hovorí každý. V podstate nenájdete predajcu potravín, ktorý by si nejakým spôsobom nechcel privlastniť atribút čerstvosti a teraz je otázkou, či to niekto bude hovoriť iba preto, lebo je to pekný a dôležitý claim a hook na zákazníkov, alebo to má aj na niečom postavené. My keď sme prvýkrát spúšťali 2016-17 kampaň Čerstvosť, tak sme si dali naozaj že veľkú domácu úlohu a prípravu zistiť, čo nás odlišuje a čo nás robí tým čerstvým a našli sme veľa podporných argumentov, typu sme diskont s obmedzeným sortimentom, produkty sa u nás rýchlo točia, tým pádom nemajú šancu zostarnúť na pultoch. Máme denné závozy čerstvých produktov a tak ďalej a tak ďalej. Až potom, keď sme mali vyjasnené tieto argumenty, sme spustili tú komunikáciu. Čiže opäť, komunikácia postavená na argumentoch. Neskrývať sa v prípade nejakej krízovej komunikácie, pretože ono sa vám to stále vráti ako bumerang a stále to zostane v ľuďoch nejakým spôsobom zakorenené. Aj dnes to bol rok 2017, takže máme už 7 rokov odtedy, sa nájdu ľudia, ktorí hovoria Lidl, to ste vy, ktorí mážete kríže. Niektoré nálepky s vami zostanú, ale už aj napríklad pri tejto krízovej situácii sme od prvého momentu komunikovali transparentne, takže toto sú asi tie hlavné. No a samozrejme, prvoradá komunikácia musí byť s interným zákazníkom, to znamená s vašimi zamestnancami, pretože to sú tí vaši hlavní influenceri a pokiaľ ich nemáte na svojej strane, pokiaľ oni nevedia, čo značka komunikuje, prečo to komunikuje, tak v podstate všetko vaše úsilie môže výsť na vnímoč, pretože to je ten náš najčastejší kontaktný bod so zákazníkom, naše predajne. No a pokiaľ váš personál, vaši zamestnanci nevedia zodpovedať nejaké basic otázky, no tak ste zlyhali.
Čiže jedna nepríjemná predavačka, tak to iba skrátim, že dokáže zlikvidovať veľké investície do kampane konkrétneho zákazníka.
Môže sa to stať.
Napríklad, začali ste hovoriť o influenceroch. Poďme sa porozprávať trošku o nich. Ako si ich vy vyberáte a kontrolujete? Hovorím to teraz v kontexte toho, čo sa aktuálne deje. Ja len trošku dostanem našich poslucháčov, divákov do kontextu, že kedy nahrávame tento rozhovor. Včera značka Renault oznámila, že ruší spoluprácu s Attilom Vegom. Jasmina Alagič povedala na svojej sociálnej sieti, že jej zrušila, alebo respektíve nerozbiehajú spoluprácu s firmou Rauch. Dôvody boli tie, že sa veľmi aktívne zapojili do prezidentskej kampane. Trošku z toho je cirkus v marketingovom svete slovenskom. Ako to vy vnímate celé, alebo ako sa vy pozeráte na výber influencerov a zmluvy s influencermi?
Dôležité je zobrať si čas na rozhodnutie, pretože dobrá príprava robí nielen dobrú kampaň, ale aj dobré partnerstva. A vy presne ako pri akejkoľvek aktivite musíte vedieť, s kým a prečo idete nadviazať spoluprácu a čo od toho očakávate. Pokiaľ sa spojíte s nejakým influencerom, lebo má galaktické čísla v našom malom slovenskom kontexte a to je vlastne to jediné, čo vás zaujíma, tak sa vám môže stať, že sa spájate s influencerom, ktorý nemá vzťah k vášmu produktu alebo ho má iba odtedy, odkedy ste nadviazali tú spoluprácu a pritom sa vie v kuloároch, že možno so s vašou značkou by inak neprišiel do kontaktu, lebo má afinitu k niečomu inému a tak ďalej, ale to sa vám stane, keď idete iba po tých číslach a nespravili ste si naozaj tú domácu úlohu. Ja aj včera viackrát na LinkedIn som použil takéto slovné spojenie, že corporate due diligence. Mm-hmm. Pretože influencer je, nazvime to, mediatyp. Môžeme to asi takto povedať.
Aj médium, pokojne.
Aj médium, ale je to zásadne iné médium ako klasicky nejaký outdoor, ako nejaká plocha billboardu alebo megabordu, ktorá je... Alebo časopis. Ale ten billboard, povedzme si ako príklad, ktorý je neutrálny a v podstate svojím umiestnením nehovorí tomu divákovi nič a je v zásade jedno, aký tam je vizuál nalepený, kdežto influencer z logiky veci má za sebou nejaký príbeh. Nesie si nejakú životnú skúsenosť, preto je influencer, preto má toľko sledovateľov a ja si myslím, že málo kedy sa stane, že ten influencer zrazu prudko otočí a začne hlásiť nejaké názory, ktoré môžu byť pre konkrétnu značku rušivé. Tie red flags sa tam možno vyskytovali aj v minulosti. Či si to daná značka, teraz nehovorím o nikom konkrétnom, ale keď si neurobíte túto prípravu, tak sa vám môže stať, že v nejakom momente tej spolupráce vám to jednoducho nesadne. Samozrejme sú situácie, ktoré nemôžete predpokladať. Viaceré brandy, škoda, telekomunikační operátori, nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne, napríklad v súvislosti s ľadovým hokejom vyvíjali istý tlak preto, aby sa či už ruská, bieloruská reprezentácia alebo hráči z KHL neobjavili na medzištátnych fórach, lebo im to nesedí s ich hodnotovým kontextom. Ale za mňa dobré zmluvy robia dobrých partnerov a zároveň každá spolupráca má nejaký začiatok a nejaký koniec. Na konci dňa je to komerčná spolupráca a pokiaľ sa značka rozhodne, že jej to partnerstvo hodnotovo nesedí, tak má plné právo tú spoluprácu ukončiť. Rovnako ako nejaký influencer má právo rozhodnúť sa neísť do nejakej spolupráce so značkou. To sa tiež stáva, takže ten vzťah je tam obojstranný. Dôležité je to, že aby aj tá značka komunikovala transparentne, pretože otázka je, že či som ten hodnotový rámec v sebe objavil dnes, alebo som ho mal aj predtým. Otázka, že či som si zvážil všetky okolnosti, ktoré k tomu viedli, k tomu partnerstvu, alebo nie. No a ako si vyberáme my influencerov? Podľa toho, čo ideme komunikovať. Keď ideme komunikovať tému o varení, tak samozrejme si nájdeme influenceru, ktorí k tomu majú nejaký vzťah, aby to bolo uveriteľné aj pre tých divákov alebo pre tých sledovateľov toho konkrétneho influencera. Snažíme sa nájsť naozaj influencerov, ktorí majú afinitu k našej značke, že to nie je niekto, kto naozaj do Lidlu predtým nechodil, nedaj Bože, mal ešte aj nejaké vyjadrenia, že to pre neho nie je to miesto, kde nakupuje, ale zrazu od prvého v nasledujúcom mesiaci bude najväčším brand ambasádorom. Musí to samozrejme aj fitovať, proste pokiaľ máme nejakú kampaň na podporu plienok, no tak budeme hľadať mamičku, nebudeme hľadať 50-ročného muža, čiže určite by sme nešli iba po číslach, určite by sme hľadali naozaj ten prirodzený fit a určite by sme si zvážili, že či tam nie sú prípadne nejaké hodnotové red flagy z minulosti. No a pokiaľ by sa stala nejaká situácia, ktorú nikto nedokáže predpokladať, tak zase je to o tej transparentnej komunikácii a nechcel by som byť tej situácii, ako sú niektoré značky dnes, ale možno je to poučenie aj do budúcna. Tú domácu prípravu si treba robiť.
Máte v zmluvách to, že vaši ambasádori musia byť apolitickí?
To by som teraz nevedel povedať samozrejme na prvú, pretože neriešime to úplne napriamo vo väčšej miere. Spolupracujeme s agentúrou, ale to hodnotové nastavenie je pre nás naozaj dôležité, takže z toho sa dá aj vychádzať.
Okrem toho, že sa od včera riešia tieto témy v súvislosti s politickou prezidentskou kampaňou a influencermi, tak rieši sa aj ďalšia otázka v súvislosti s Attilom Vegom, že Attila Veg na svoj Instagram zavesil kompletnú komunikáciu so zamestnankyňou značky Renault. Ako by ste vy ako značka zareagovali, keby vašu súkromnú komunikáciu zavesil na svoj profil váš ambasádor?
Otázka, že čo už môžete v tomto momente urobiť, lebo tá škoda, ten damage sa už stál, ono sa to už neodstane, pokiaľ by sa aj ten status a komunikácia zmazala, tak už to prebralo.
Všetci videli.
Už to všetci videli a v tom virtuálnom priestore to asi už bude žiť navždy. Dúfam, že by sme sa do takej situácie nedostali v prvom rade. V druhom rade asi treba byť naozaj, treba považovať akúkoľvek komunikáciu, ktorá ide von z firmy za poloverejnú, aj keď si myslíte, že je tam nejaká báza dôvery, no nemusí to tak vždy byť. Attila Veg nie je jediný, ktorý v poslednej dobe zverejnil komunikáciu či už so značkou alebo s novinárom, takže ono sa nám to deje. Asi to nie je úplne príjemná vec, ale deje sa to. Treba v tej komunikácii použiť argumenty, za ktorými si potom budete stáť, pokiaľ aj budete oslovení niekým iným. Asi tak.
A zase platí, že dobré zmluvy robia dobrých partnerov, že?
Určite áno, a ono to nemá byť len o nejakej tej komunikácii na začiatku, kde si vyštrngáte to nastavenie, podáte si ruku a týmto padne. Malo by to byť o pravidelnej komunikácii, budovaní tých vzťahov, ale oboj strane. To znamená, že pokiaľ aj na strane toho influencera nastane nejaký, ja neviem, príde nejaká ponuka na nové partnerstvo, alebo sa zmení situácia, alebo čokoľvek, tak by bolo korektné, aby tú značku o tom informoval, pretože v konečnom dôsledku ide o komerčný vzťah.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, že ste prišli do stratégií. V štúdiu stratégií a v podcaste OK 360 stupňov bol Head of Communications Lidl Slovensko Tomáš Bezák.
Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.